Жақсарту ұсынысы азықтықты теңшеу, тұз, қант құрамы, жоғары азықтықтарды азайтып, сапалы белок, азықтық талшықтарды көбейтіп, жалпы жылу мөлшерін тізгіндеу, дене күйі әрекет. Ар күні 10-15 минут мойын созат. Мысалы, басын көтеру, оң-солға бұрылу, пиғаш бұлшық етті босату, ұзақ уақыт басын еңкетуден сақтанат, ісікті қайтару, ұйықтар алдында суда аз ішу, жылы орамалмен мойын айналысын тездету, мойын лимфасын жеңіл уқалауға да болады.